დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ პოლიტიკურ დიალოგზე და არამხოლოდ იმის თაობაზეც, თუ რა ზიანს აყენებს ეს გაჭიანურებული პროცესი ქვეყანას, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. ერთი რამ, რაც უკვე ჩატარებული რაუნდებიდან გამოიკვეთა, არის კვლავაც და გუშინ ამხრივ არაფერი შეცვლილა, არის კვლავაც შეუთანხმებლობა ჩეხური სიტუაცია, შეიძლება ითქვას, ძირითად საკითხზე, რაც შეეხება ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას. ოპოზიცია აცხადებს, რომ 4 საკითხია მისთვის პრინციპული და თუკი პირველი ორი არ შეთანხმდა და ამაზე მართველი პარტია არ წამოვიდა, ეს შეეხება პოლიტპატიმრების გათავისუფლებასა და ვადამდელი არჩევნების დანიშნვას. სხვა შემთხვევაში შეთანხმება ვერ შედგება და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები პარლამენტში არ შევლენ. ორი დღე დარჩა პარლამენტის პირველ სხდომამდე, რომელიც პრეზიდენტმა უკვე დანიშნა. 11 დეკემბერს 12 საათზე გაიხსნება სესია. ამ დროისთვის არსებული გამოხატული პოზიციებით ამ სესიაზე ოპოზიციონერები არ იქნებიან. თუმცა ნახოთ რა იქნება ვითარება. გუშინ ერთ-ერთი მთავარი თემა, ცხელი თემა შეიძლება ითქვას, მსჯელობის, სპეკულაციების, დისკუსიის და ასე შემდეგ ყველაფრის ერთად იყო ის, ვინ შევა და ვინ არ შევა პარლამენტში ოპოზიციის წარმომადგენლებიდან. ყველა მათგანმა უარყოფითი პოზიცია გამოხატა ამის თაობაზე. ქვეყანაში კი გრძელდება COVID პანდემია, ქვეყანაში მწვავდება ეკონომიკური მდგომარეობა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არანაირი დანაზოგი, მარაგი, არაფერი ამის გაკეთება არ შეეძლო და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ეს მოსახლეობის, არ შეეძლო შეზღუდვებამდე. ჰქონდა პრობლემები მანამდეც, ნაწილს მათგანს რაღაცით გაჰქონდა მაინც თავი გარკვეული საქმიანობით, რასაც ახლა ვერ ახერხებს. კიდევ ერთი ამბავია საქართველოს მოქალაქეს, ირაკლი ბებუას, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის გალის საქალაქო სასამართლომ 9 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა და ფულადი ჯარიმა აგრეთვე. მას ბრალი წაუყენეს 3 მუხლით სახელმწიფო სიმბოლიკის შეურაცხყოფისთვის, სხვისი ქონების განძრახგანადგურებისთვის ან დაზიანებისთვის, რასაც გაუფრთხილებლობის გამო შეიძლება მოყვეს ადამიანის სიკვდილი ან მძიმე შედეგები და საბრძოლო მასალის უკანონო შენახვისთვის. ირაკლი ბებუამ 30 სექტემბერს, როცა სეპარატისტული რეგიონი დამოუკიდებლობის და გამარჯვების დღეს აღნიშნავდა, გალში რაიონული კულტურის სახლის ფასადზე მიმაგრებული დროშა, რომელზეც სეპარატისტული რეგიონის ოკუპირებული ტერიტორიის დე-ფაქტო სახელმწიფო სიმბოლოები იყო გამოსახული, სცადა ამ დროშის დაწვა. მოგვიანებით მის სახლში ჩხრეკისას ადგილობრივმა დე-ფაქტო სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლებმა ხელყუმბა ნახეს. ერთადერთი იმედი, რასაც ამყარებენ, არის ის, რომ შეიძლება იყოს გარკვეული საერთაშორისო ზეწოლა და რაღაც ამ გზით მაინც შესაძლებელი გახდეს მისთვის ან სასჯელის შემცირება, ან გათავისუფლება. როგორც ჩვენს რადიოს ერთ-ერთმა რესპონდენტმა განუმარტა, ადგილობრივმა ადვოკატმა, ბებუასი საერთო რეჟიმის კოლონიაში, რაც მისჯილი აქვს ბებუას სასჯელის მოხდისას, ერთი დღე, ორ დღედ ითვლება, ამიტომ 9 წელიწადის შესაბამისად რეალური ვადა ბებუასთვის 4 წელი და 6 თვეაო. შეგიძლიათ მეტი ინფორმაცია ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე, ისევე როგორც იმ ოჯახების, მოლოდინის და ტანჯვის შესახებ, რაც ამ მოლოდინს უკავშირდება, რომელთა წევრები არიან ცხინვალის რეჟიმის მიერ დაკავებულები და კვლავაც არ ჩანს პერსპექტივა ჯერჯერობით მათი გათავისუფლების. ერთადერთი ალბათ მცირე იმედი არის ჟენევის ფორმატზე, სადაც შეიძლება და აპირებს ქართული მხარე ამ საკითხის დაყენებას. აი ესეთი გახლავთ ვითარება COVID პანდემიის სტატისტიკურ სურათს გაგაცნობთ. წინა 24 საათში 4673 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, მათ შორის გამოჯამრთელებულების რაოდენობა გაიზარდა 3893-ით, გარდაიცვალა 36 ადამიანი კორონავირუსით. კლავაც პრობლემად რჩება და ეს ხელისუფლებისთვისაც სრულიად ნათელი და მკაფიო გამოწვევაა. Stabiluri monitoringi da martva gamovlena erti da meore martva inficirebulebis imgvarad rom riskebi iqos minimizebuli kartulebebis da im adamianebs visats sjirdeba shesabamis samedicino dakhmareba es droulat miezodot kvaots gamotsvebat rcheba es sakitkhi da tu ki aris chveni pirveli stumari khazze dges chven ori stumari gveqoleba erti იქნება ჩართვით ჩვენი პირველი სტუმარი გია ხუხაშვილი პოლიტიკის ანალიტიკოსი სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთება ის როგორც კი მეტყვიან ჩემი კოლეგები რომ ის ხაზზეა შევუდგებით მასთან და თქვენთან ერთად საუბარს გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება გიორგი რუხაძე გიორგი რუხაძე გახლავთ სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი. მნიშვნელოვანი საკითხი არის ამ პროცესში, პოლიტიკურ პროცესში და ჩვენ ეს არაერთხელ აღგვინიშნავს საერთაშორისო პარტნიორების როლი ელჩების სახით მონაწილეობა საქართველოს პარტნიორებისა როგორც ხელშემწყობების ამ პოლიტიკურ დიალოგში იყო გარკვეული კრიტიკაც იმ განცხადებების გამო რაც არაერთხელ გაკეთდა როგორც ქვეყანაში ისევე ქვეყნის გარედან საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მიერ ბოლო ასეთი თუ არ მეშლება ბოლო იყო სხვა არ მინახავს პარლამენტში შესვლის იმედის გამოხატვით ეს იყო ევროკავშირის უკაცრავად უმაღლესი წარმომადგენლის ჯოზეპ ბორელის განცხადება რომელიც მან ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომის შემდეგ გააკეთა და განაცხადა, რომ იმედი აქვს, რომ პოლიტიკოსები გამოიჩენენ პოლიტიკური პარტიები ლიდერობას საქართველოში და შესაძლებელს გახდიან საპარლამენტო წარმომადგენლობითობას იმისთვის, რომ პარლამენტმა მიიღოს გადაწყვეტილებები და შეძლოს გაუმკლავდეს უპასუხოს იმ პრობლემებს, რომელთა წინაშეც დიდი ბოდიში, რომელთა წინაშეც ქვეყანა დგას სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს გაუსვამან ხაზი და აგრეთვე საარჩევნო და მართსაჯულების რეფორმების გაგრძელების საკითხებს. აი ესეთი გახლავთ სიტუაცია და ერთი პატარა ნაწილი იყო კიდევ იმ განცხადებაში, რომელსაც გუშინაც გაუსვი ხაზი, სადაც ჯოზეფ ბორელი ამბობდა იმედსამყარებდა ქართული ოცნების მიერ ბოლო ქართული ოცნების ბოლო დროინდელ წინადადებაზე, თუმცა არ იყო დაზუსტებული ზუსტად რას გულისხმობდა ის, რომ ეს წინადადება შეიძლება იქცეს კომპრომისისკენ გზადო. გია ხუხაშვილი არის ხაზზე, როგორც მანიშნებენ, დილამშვიდობის ბატონო გია.
მოგესალმებით.
რაღაცნაირად დილიდან უნდა შევეცადოთ ვითარებაში გარკვეულ ცოტა ისეთი გამოწვევა ამ სიტუაციაში. ირევა ერთმანეთში პროცესი, რეალური მიმდინარე პროცესი, პოლიტიკური დიალოგის სპეკულაციები, რაც უკავშირდება პარლამენტის 11 დეკემბრის ხდომას, რომელიც შუადღისას დაინიშნა უკვე 11 დეკემბერს და ასევე ის თუ რა შეიძლება იყოს ამ პროცესის გაგრძელების აზრი. ასევე მკეთდება საჯარო განცხადებები ამ ფორმატიდან, ასე ვთქვათ, ამ შეხვედრებიდან გამოსვლის შემდეგ, რომ იქნება ეს ხელისუფლების წარმომადგენლების თუ ოპოზიციისა, რომელთა შორის შეიძლება დავაჯგუფოთ ეს გამონათქვამები ოპტიმისტურ და პესიმისტურ გამონათქვამებად, მაგრამ გონია მე პირობით სათაური, ასე დავარქვი დღევანდელ გადაცემას, პოლიტიკური დიალოგის პესიმისტები და ოპტიმისტები, თუმცა მე ამას არ ვუკავშირებ მათ აი ამ განცხადებებს, რომლებსაც ისინი საჯარო დაკეთებენ. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ამაზე. ვინ არის ამ პროცესში? ვის აქვს მეტი შანსი, შესაძლებლობა პოლიტიკური წარმატების? თუ კი საერთოდ უშვებთ იმას, რომ რომელიმე მხარეს ცალკე შეიძლება ჰქონდეს წარმატების შანსი?
ანუ მოკლევადიან წარმატება წარუმატებლობაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში სიმართლე გითხრათ, ჩანს ჩიხი და პოლიტიკური ესკალაცია სამომავლოდ, იმიტომ რომ კრიზისის გადალახვის ფორმულა დღეს როგორც ესეთი არ არსებობს. Ну შეიძლება მისი კონსერვაცია, გადავადება, რაც აგრეთვე გარკვეულწილად შედეგი იქნება იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, რის წინაშეც დღეს ვეღარ ადგას, მაგრამ თვითონ ეს მოლაპარაკებების პროცესი, ნუ საკმაოდ უცნაურ ფენომენთან გვაქვს, ხო, ამ პროცესის სახით. საქმე გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ ერთი პოლიტიკა გახლავთ საჯარო მოღვაწეობის სფერო. როდესაც ეს ყველაფერი იმსგავსება რა კომერციულ მოლაპარაკებებს და კომერციული საიდუმლოების დაცვას, მაშინ როდესაც ოპოზიციას ფაქტობრივად ერთადერთი აქტივი აქვს, ხო, ეს არის რაღაც ელექტორალური მხარდაჭერა, ხალხის ზურგი, ანუ დამკვეთი, რომელმაც დელეგირება მოახდინა ამ ადამიანებზე, რომ რაღაც მოლაპარაკებები აწარმოონ, არ არის საქმის კურსში თუ რაზე საუბრობენ საერთოდ შიგნით, ხო? მიდის ეს კონსტრუქციულობას თამაში და აქ ფაქტობრივად აქაც ძალიან დიდი ბუნდოვანებაა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ცხადდება წითელი ხაზები ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან, რომლებიც ურთიერთ გამომრიცხავია შეიძლება ითქვას და ამასთანავე საუბარია იმაზე, რომ რაღაცაზე წინ წაიწიეს, ხო? აი წარმოიდგინეთ ეს დაახლოებით რას გავს, რომ თქვენ რო შედიოდეთ ექიმთან რაღაც ესე რომ ვთქვათ ავთვისებიანი სიმსივნის და დაავადების ესე სამკურნალოდ და იქიდან გამოსული ამბობდეთ, რომ ყველაფერი კარგად მიდის, ბოტოქსის შეშხაპუნებაზე მოვილაპარაკეთ, ხო? აი დაახლოებით აი ესეთ სახე მიიღო. ეხლა ეს უცნაურობა ახასიათებს ამ პროცესს და რაც კიდევ უფრო ძაბავს სიტუაცია, შეიძლება ითქვას. ოპოზიციას რა უჭირავს ხელში დღეს, ხო? დღეს ხელისუფლება არის გამარჯვებული, მას აქვს ესე რომ ვთქვათ გარკვეული ლეგიტიმაცია, ნუ თუ ქვეყნის შიგნით ეს არის სუსტი, ქვეყნის გარედან პრინციპში მათ მიუხედავად შენიშვნებისა მიიღეს ლეგიტიმაცია და ნუ მოკლევადიანი შედეგი ხელში უჭირავთ, ბუნებრივია მათ უქმნის სერიოზულ დისკომფორტს, აი ეს სტერილიზაცია, ხო? სტერილურობა და ოპოზიციის ერთიანობა მათთვის არის სერიოზული პრობლემა უკვე საშუალოვადიან პერიოდში. მოკლევადიანში ეს პრობლემაც არ აქვს, მაგრამ საშუალოვადიან პერიოდში მათ კარგად ესმით, რომ სუსტი ლეგიტიმაციის პირობებში იმ პრობლემების არსებობის ფონზე, აი კოვიდის მართვასთან, სოციალურ და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ მათ გაუჭირდებათ ბუნებრივია მართვა და ნუ ამ გზითაც ჩვენ უცილებლად მივალთ რეგარეში არჩევნებამდე. და აი ესეთი
გუშინ კიდევ ერთი კარნახი იყო ეკონომიკის მინისტრის მხრიდან, პალეტრანიუსზე იყო ის ინტერვიუ მიცა, რომელმაც ბიუჯეტი შეახსენა ასევე პოლიტიკოსებს.
ხა, ყველა თავისი გადმოსახედიდან უყურებს, ხო? ხა, ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ ჩვენი პოლიტიკური ელიტა მთლიანად, მოდით ესე ვთქვათ, მე არ გავყოფ ამ შემთხვევაში, ხო? ისინი ძალიან გვან ერთმანეთს, როგორც ოპოზიციური, ასევე ხელისუფლებო, საერთოდ არ ჩანს, რომ ისინი ამ სახურებისთვის იბრძვიან, ხო? ისინი უფრო ბატონობისთვის იბრძვიან და თუნდაც აი ეს მიდგომა, რომ რაღაც კონფიდენციალობას იცავენ, თითქოს მათი გადასაწყვეტი იყოს, ეხლა რაზე მოილაპარაკებენ და რაზე არა, აი ამ მენტალურ ხარვეზე და მანკიერებაზე მეტყველებს და ყველა თავის გადმოსახედიდან. ეკონომიკის მინისტრი ბიუჯეტი აწუხებს, ამაზე ილაპარაკებს, ჯანდაცვის მინისტრი კოვიდზე ილაპარაკებს და ნუ ოპოზიცია კიდე თავის პრობლემებზე ისაუბრებს და ესე იქნება, ანუ დიდი სურათის შედანახვა და სახელმწიფოებრივი ამოცანებიდან გამომდინარე საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების დათმობაზე არავინ ხელს არ აწერს ამ ქვეყანაში. ჩვენთან ხო ეს აღრევა მუდმივად ხდება, ხო? სახელმწიფო მოღვაწეების დეფიციტი გვაქვს ჩვენ საერთოდ ქვეყანაში, რომლებიც აღიარებენ ძალიან მარტივ და ბანალურ ფორმულას, რომ პოლიტიკური ინტერესი მთავრდება იქ, სადაც შეიძლება დაზიანდეს სახელმწიფო ინტერესი. სამწუხაროდ ჩვენთან ესე არ ფიქრობთ.
რომელმა მხარემ, რადგან ასე ბძანებთ, რომელმა მხარემ სად შეიძლება დაამთავროს თავისი ინტერესი და სად უნდა გაავლოს ხაზი თქვენი წარმოდგენით?
Ну, მე ვფიქრობ, რომ
ვიცით ორივე პოზიციები აღარ მოუყვებით, დიახ.
Да, არის, იცით, ეხა უკვე თამასა არის ძალიან მაღლა აწეული. მე მქონდა, რა თქმა უნდა, ჩემი ფორმულა საგზაო რუკა, ესე რომ ვთქვათ, ამ კრიზისიდან გამოსვლის. პირველ რიგში უნდა მივიღოთ ის მოცემულობა, რომ კრიზისის გადალახვა დღეს არის შეუძლებელი, ხო? იმიტომ რომ არჩევნები გაყალბდა, არ გაყალბდა, დღეს იქცა რწმენის საკითხად, ხო? ეს არ არის რწმენის საკითხი, ეს არის საბრალდებო დასკვნის საკითხი, რასაც ჭირდა მუშაობა. შესაბამისად, მე მქონდა ესეთი ვერსია, რომ კი ბატონო, არჩევნების შედეგებს არ აღიარებთ, მაგრამ უნდა აღიაროთ დე-ფაქტო სიტუაცია და იმის გათვალისწინებით, თუ რა პრობლემები გაქვს ქვეყანაში, უნდა შეხვიდეთ პარლამენტში ერთადერთი მიზნით, რომ მოხდეს ერთადერთი შესაძლო ინსტრუმენტის შექმნა ამ ვითარებაში საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის ფორმირება, რომელიც გამოიძიებს ყველა გარემოებებს არჩევნების, შემდგარი არჩევნების და აქ იქნება დიდი საჯარო პროცესი, მათ შორის პირდაპირი ტრანსლაციები თამაშვანიას და სხვა კომისიის წევრების და თავმჯდომარეების დაკითხვით, ყველა ჩართული პირის დაკითხვით, სისხლის სამართლის საქმეების ინიცირება ადამიანებზე, რომლებმაც გააყალბეს ხელმოწერები, გადააკეთეს ციფრები და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს პროცესი და ხელისუფლების კომპრომისი უნდა ყოფილიყო ძალიან მარტივი. თუ ამ კომისიის მუშაობის შედეგად დადგინდა, რომ ესე რომ ვთქვათ, აი ეს დარღვევები იყო იმ ოდენობის და იმ ხარისხის, რასაც შეეძლო არსებითად შეეცვალა არჩევნების შედეგი, ამ შემთხვევაში ხელისუფლება დათანხმდებოდა რიგარეში არჩევნებს. არა უპირობოდ და რწმენით, რომ დანიშნე არ დანიშნე, ხო, რას ორ მონოლოგთან როგორც დღეს საქმე, არამედ დოკუმენტი საბრალდებო დასკვნა დაიდოს, რაც იგივე უცხოელებისაც უფრო სერიოზული არგუმენტი იქნებოდა, ხო, მათ არა დღეს საფუძველი, რომ ცალსახად ოპოზიციასავით ამტკიცონ, რომ არჩევნები გაყავთ. კი ბატონო, იყო მამაძაბლობა, იყო დარღვევები, ისინი ესე ფიქრობენ დღეს მდგომარეობით. მაგრამ კითხვაზე პასუხი, თუ ეს დარღვევები იყო იმ ოდენობის და იმ ხარისხის, რამაც შეცვალა არჩევნების შედეგი, ანუ ძალაუფლების ბედი გადაწყვიტა, ამ კითხვაზე პასუხი არავის არ გვაქვს ჩვენ, ხო? აქედან გამომდინარე იმუშავეთ რა, კი ბატონო, დადებთ ესეთ დასკვნას, ანუ საბრალდებო დასკვნას დადებთ, მაშინ ვილაპარაკოთ. და ქუჩაში გასვლა ყოველთვის შეიძლება.
ოპოზიცია აცხადებს, რომ ეს არის შეუძლებელი, არ გულისხმო პარლამენტის ფორმატში ამ წუთას, ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი, ვცადეთ ყველაფერი, ჩვენ გვახსოვს ეს საჩივრები, შემდეგ სარჩელები, რომლებიც პრაქტიკულად თითქმის ყველა იყო უარყოფილი, არ ვიცი საერთოდ თუ დაკმაყოფილდა რომელიმე. და ვნახეთ ასევე 1-2 გადათვლის ნიმუში, რამაც დიდი ისეთი არეულობის სურათი აჩვენა. ამან მეტი კითხვა და ეჭვი გააჩინა, ბუნებრივია. ზოგადად ერთი მხრივ შედეგებზე შეიძლება შედეგები იყოს, თქვათ, რომელიმე პოლიტიკური მხარისთვის უფრო მნიშვნელოვანი, მაგრამ მეორე მხრივ ზოგადად უფრო შორიდან თუ შევხედავთ სიზუსტეზე ამ შედეგების.
რა არის იცით, მოდით ესე ვთქვათ, ხო? კი ბატონო, სასამართლო ანგაჟი პოლიტიზირებულია, ვიცით, ანუ ეს მექანიზმი, ამ მექანიზმებმა არ იმუშავა. მაგრამ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიას აქვს თავისი პოლიტიკური გაზომილება, ძალიან ძლიერი და თავისი უფლებები აქვს, ხო? მას შეუძლია დაკითხვაზე დაიბარო და საჯარო გახადოს ეს ყველაფერი, იგი თამაშვანია იქნება თუ ნებისმიერი. ანუ ეს არის დიდი პოლიტიკური პროცესი. დაიდება დასკვნა. არ და ნუ არის ესეთი პრინციპი, ალბათ მაგალი ალბათობით ხელისუფლება ამ დასკვნას არ გაიზიარებს, მაგრამ აი ნახეთ რა ხდება, ხო? ჩვენ ახლა გვაქვს სახელმწიფოებრივი პრობლემები, მძიმე ზამთარი. ამ პერიოდში ჩვენ გადავაგურებთ ამ მძიმე ზამთარს. გარდა ამისა სოციალური რისკების გადაზღვევაც მოხდება გარკვეულწილად, ანუ სახელმწიფო არ მიიღებს იმ ზიანს, რაც ქუჩასა და ხელისუფლებას შორის დაპირისპირებების ფონზე კონტროლის დაკარგვამ შეიძლება მოქცეს, ხო? გაზაფხულამდე მივიდან ხელისუფლება წაერთმევა ხელის გაშვერის საშუალება, რომ აი ისინი რო ქუჩაში არიან, ამიტომ ხართ მშივრები და ამიტომ ვრცელდება კოვიდი. გარდა ამისა, ასე რომ ვთქვათ, ამ პერიოდში შესაძლებელი იქნება იგივე ამ საარჩევნო კოდექსში იმ ჩვენებების მიღება, რასაც ხა ის ლაპარაკობენ და ჩუკჩუკებენ, რასაც ქვია, ხო? ანუ ჩვენ წინ წავიწევთ გარკვეულწილად და ბოლო-ბოლო გაზაფხულზე თუ ვერ შეთანხმდებიან ამ დასკვნის რაობაზე, ანუ ოპოზიცია იტყვის, რომ ეს არის საბრალდებო დასკვნა, ხელისუფლება იტყვის, რომ არ დაეთანხმება და ინტერპრეტაციები დაიწყება სხვადასხვა, ყოველ შემთხვევაში ეს დოკუმენტი უკვე დაიდება მაგიდაზე, რომელიც მივა დიპლომატებთანაც, ანუ უკეთესად შეიარაღებულ ოპოზიციას უკვე გაზაფხულზე შეუძლია გავიდეს ისევ ქუჩაში, კაცო, ვინუშლის ხელს გაანულოს ისინები და რაც უნდა ის გააკეთოს.
რამდენად შესაძლებელია ეს ახლა, ბატონოგია, ჩვენ ვიცით რა როგორ რა მოცემულობაც
გვაქვს. თამასა ძალიან აწიეს, ხო? ანუ გაურკვეველ სიმაღლეზე აწიეს თამასა. ეხა თვითონ არიცია რა ქნა და ეს დაბნელობა იწვევს იმას, რომ ერთი მხრივ ლაპარაკობენ კონსტრუქციულობაზე და მეორე მხრივ ლაპარაკობენ, რომ მთავარ საკითხზე შეთანხმების მიღწევა არის შეუძლებელი, ხო? აი აბსურდამდე მივიდნენ. ისინი ხალხის მხარდაჭერასაც კარგავენ. ახლა ხალხის გარეშე ჩვენ ვიცით რა პრობლემური ოპოზიცია ქონს. ახლა ხალხს დამკვეთს არაფერს არ აუბნები. აი წარმოთ თქვენ ხართ კომპანიის ხელმძღვანელი და ვიღაც თქვენი თანამშრომელი გააგზავნეთ რაღაც მოლაპარაკებებს. იქიდან რომ გამოვიდა ეკითხებით რაზე ლაპარაკებზე, ის გეუბნება და არა ვერ გეკვით. რა შეფერტილობა შეგექმნებათ? და ხელისუფლება ამით ძალიან კარგად მანიპულირებს და თამაშობს. შესაბამისად და დიპლომატების ინტერესი გასაგებია, ხო, მაგრამ ეხა ჩვენ დიპლომატი დირექტორი ხო არ არის? შენ უნდა უთხრა, რომ შენ ვერ დაждდები მოლაპარაკებებზე იმ პირობით, რომ კონფიდენციალობა იყოს დაცული. რატომ? იმიტომ რომ ეს იწვევს ამას, ამას, ამას. პოლიტიკა არის საჯარო პროცესი და თუ შენ ესე რომ ვთქვათ, მედიაცია საჯარო პროცესში არ გინდა, მაშინ საერთოდ არ ჯდები მოლაპარაკება. რა აზრია გამოლაპარაკება?
ასეთივე კონფიდენციურობის დაცვის პროცესი ჩვენ გამოცდილება ელჩების ხელშეწყობით გვაქვს, ხომ? სულ ახლო წარსულში. მაშინ ასეთი სიმწავით კონფიდენციურობის საკითხი არ იყო აღქმული და შეფასებული, ჩვენ რაღაც უფრო მალე ვნახეთ შედეგი.
ეს ორი განსხვავებული თემა იყო, ხო? იქ ჩვენ საუბრობდით არა.
აი რა განსხვავებებია ბატონო გიადი? ახ, იმიტომ რომ ხშირად მსგავსებაზე ლაპარაკობენ ხოლმე და განსხვავებები უფრო საინტერესოა.
განსხვავება ის არის, რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით პროცესში, როდესაც საერთოდ უმაღლესი საგამოძიებო ორგანოს ლეგიტიმურობა არალეგიტიმურობის საკითხი დგას, ანუ სახელმწიფო ინსტიტუციური კრიზისის პირასო, მაშინ ინსტიტუციური კრიზისი არ ყოფილა, მაშინ იყო პროტესტი. რომელსაც მოყვა გარკვეული დრამა, ტრაგედია, მოდით ესე ვთქვათ, ხო? და ამ ტრაგედიის ფონზე რაღაც შვლილებები მოხდა. ეს იყო არჩევნებსა და ანუ ხელისუფლების ლეგიტიმურობა იმ წუთას არ დამდგარა ეჭქვეშ. და ეხა ჩვენ ვართ ფუნდამენტური ინსტიტუციური, ესე რომ ვთქვათ, უსერიოზულესი კრიზისის პირისპირ. მასშტაბებს მაგალითად ეხა შეიძლება ალგორითმი ერთი და იგივეა, მაგრამ მასშტაბებს ვერ შევადარებთ, ხო? თუ ის იყო ავადმყოფობა, ეს არის ფატალური, ანუ საერთოდ ჩვენების რაღაცაზე ვლაპარაკობ. აქედან გამომდინარე, ხა ამ ესეთი ანალოგიები მე არ მგონია, რომ რაღაც ის იყოს.
უფრო ოპტიმიზმისთვის იშველიებენ, რომ რაღაც შეძინონ ოპტიმიზმს მეტი
საფუძველი და აი ოპტიმიზმი ნანაირად, ხო? აი წარმო
აი მაშინაც ხო გვეგონა, რომ შეუძლებელი იყო, მაგრამ შესაძლებელი გახდა. აი ხა შემდეგი ჩემი შეკითხვა ასეთ იქნება, რას ხედავთ? გაწყდა მგონი კავშირი აი არის აჰა მესმისმეც რა შეიძლება წარმოვიდგინოთ აი ამ ვითარებაში ისეთ შეუძლებლად რაც სულ მალე ესეთი სურპრიზი შესაძლებელი შეიძლება აღმოჩნდეს კითხვაზე მიპასუხეთ ცოტა ხანში ბატონო გია მსმენელი ყავს ხაზზე და აღარ ვალოდინოთ დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობათ კარგად
გამარჯობა გისმენთ
მიესალუთ მიესტუმრო ბატონო გია და ბატონო გი, აი თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, რომ შევიდნენ როგორც სპეციალური ჯგუფი, საკომისიო გამოიძიონ ყველაფერი თავზე და ამხონ და ახურონ უკვე სამთავრობო სტრუქტურიდან ოფიციალურად კომისიებში ადარონ ისინი ვინც ყველაფერი გაკეთეს, ასეებით ნორმალურია, მაგრამ განაშეიძლება იმ სამთავრობას რამე ლაპარაკო, რომელიც რუსული სტანდარტით თვალსა და ხელშუა გატყუებს ტრაქტატის ღირებულებიდან გამომდინარე. ეს დაგიწერს მეორეს კითხვის და მესამის გაგიკეთებს და ხომ არა ცხავს ამაზე წისკვილის ამის წისკვილზე ცხავს ამერიკის ელჩის განცხადება რომ მე რაო საქართველოსი 30 წელი არჩევნები ყალბდებაო და დიდი ამბავი თქვენ თუ ეხლა ამ გაყალბებული არჩევნები შეხვალთ რომ მაშინ როცა ჩვენ გაუყალბებელი არჩევნების დროს მივახციეთ დამოუკიდებლობას არჩევნების გაყალბებებს უპასუხეთ 2004 წელში და იგივე მერე 8 წლის შემდეგ 2012 წელს ისევე უპასუხეთ არჩევნების გაყალბებას ნაციონალურ მიმართებაში და შეცვალეთ ხელისუფლება. მაგრამ დღევანდელ ხელისუფლებას რასთან დაკავშირებით უნდა შეუყვეთ
გასაკეთებელი
8 წელი წათი გავიდა. ეს პარუსული განცხადება არის ხო ეხლა?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ბატონო გია.
Ну, გასაგებია კითხვა, ну, აქ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს აქვთ ორი ძირითადი, უბრალოდ ერთი პრობლემა და ერთი უხერხულობა, ხო? პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ დღევანდელ სამყაროში, ხო, აი, თვა დიცურაც რო შეხედოთ გლობალურს, არის ძალიან სერიოზული პრობლემები, ანუ სტაბილურობას დღეს ეძლევა პრიორიტეტი. გამომდინარე იქიდან, რომ უმწვავესი პრობლემების წინაშე დგას და რა თქმა უნდა ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს დღეს საქართველოში პრიორიტეტად აქვთ დაგენებული სტაბილურობა. მით უმეტეს რომ არ თვლიან რომ მასშტაბები გაყალბების იყო ისეთი, რის გამოც ხა აქ რაღაც დემოკრატიაზე, ვთქვათ, ესეთი აგრესიული აპელირება უნდა მოხდეს. მეორე უხერხულობა ის არის, რომ კი შეზღუდული რაოდენობით, მაგრამ მათი დამკვირვებლები იყვნენ, რომლებმაც დაწერეს პოზიტიური დასკვნა, ხო? ეხა თუ ის
რომელი იყო პოზიტიური, ბატონო გია?
Ну, ай ეუთოს დამკვირვებლების და ну პოზიტიური გასაგებია რომ ეს შენიშნებიც იყო, მაგრამ ირიბა თუ პირდაპირ ლეგიტიმაცია მიეცა ამარჩევნებს, ხო?
პირველი ორი სტრიქონი, მე იყო საკმაოდ სერიოზული.
კი, მაგრამ აქო მთავარი პრეამბულა, ანუ ლეგიტიმაციას გაძლევ, მაგრამ იყო პრობლემები ამასთან დაკავშირებით, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ესე იყო, ხო, იქ იყო დაშინებაზეც ლაპარაკი, ყველაფერზე იყო ლაპარაკი, მაგრამ საერთო ჯამში ლეგიტიმაცია არჩევნებს მიეცა. ანუ ამ დასკვნების ლაიტმოტივად გაზდევს ესეთი მოსაზრება: იმამაძარლა ხელისუფლებამ და ეს რომ მომავალში აღარ მოხდეს, ეხა ადექით და გამოასწორეთ ყველაფერი ისე, რომ მომავალში ეს აღარ გამეორდეს, ხო? ანუ ფაქტობრივად აზრი ამ დასკვნების ეს არის. ეხა წარმოიდგინეთ და ამ ფონზე ეხა ხوار დაიწყება ნერვისკიცებას, რომ არა, ნუ არ ლეგიტიმურობაზე ისინი არ ილაპარაკებენ, იმიტომ რომ დღეს არის რთული ვითარება რეგიონში, იგივე რუსეთი არის ძალიან გააქტიურებული, ხო? ნებისმიერი არასტაბილურობა საქართველოში რუსეთის მხრიდან შეიძლება იყოს პედალირებული და გამოყენებული. შესაბამისად, დასავლეთის ინტერესებიც კიდევ უფრო, ესე რომ ვთქვათ, ანუ დღეს დასავლეთის ინტერესების გარდევნის რისკები ძალიან გაიზარდა, მოდით ესე ვთქვათ, ხო, ყარაბაღის ომის შემდეგ. რატომ? იმიტომ რომ დღეს რეგიონში მთლიანად იწყება ძალთა გარკვეული გადანაწილება. გააქტიურდა აქეთ თურქეთი, ნუ რუსეთი გასაგებია, ხო? ირანი ეგერ უზარმაზარი ქვეყანაა. დასავლეთი უყურებს ამ პრიზმაში ყველა, ანუ ისინი დიდშურაც უყურებენ. კი ბატონო, გასაგებია რომ მამაძაღლობა იყო ამარჩევნებზე, ყველაფერი.
მაგრამ რაც აქამდე მოგითმენიათ, ერთხელაც მოითმინეთ, ასეთი რაღაც შეიძლება იყოს კონტექსტი.
თარგმანი. უფრო დიდი ფასეულობები, ვიდრე დაუშვათ ეხა თქვენი დემოკრატიული პროცესის წინ წაწევა. აი დაახლოებით ეს არის.
კარგი, და ერთი მსმენელი გყავს, არ მინდა ხოლმე ვალოდინო და დაუბრუნდები ჩემს შეკითხვას. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ხო, ნუ ახლა თქვენ საერთოდ ნაციონალების ნარატივზე ძიხართ, რადიო თავისუფლება ეს გასაგებია, მაგრამ ბატონო გია სამაც შეკითხვა. ესე იგი, რამ აინტერესებს? თუ ოცნება არ გამოიმარჯვებდა, მიშას უნდა გამოიმარჯვა. ეს ხო ყველაფერი იქით კერმილის, რომ მიშა არავის არ დაუთმობდა, რომ მოსულიყო, ხო? ეხლა ხო ზღაპარია რა ეს ლელო და ეს რაღაცებია რა. ამიტომ ვიცრა განცხადებას აკეთებს, ხო? ეხლა ბატონ გიაქ თავისთავად მალიარი დაუძახა და ჯობია თავის სპეციალობას მიყვეს და ლესოს. აი ეს არის ჩემი წინადადება.
ყველას გადმოგვწუდით. მაინც მიხარია რომ გვისმენთ, მიუხედავად თქვენი განწყობის და დამოკიდებულებისა. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, კიდე უფრო დიდი მადლობა, გისმენთ.
მე ჩემთავს მალიარი უწოდე, იმიტომ რომ აი ესეთი ლოგიკით, ვინც რადგან ლაპარაკობენ და თავი ჭკვიანები გონიათ, ხო, ჯობია მაშინ მე მალიარი ვიქნები მეთქი, აი როცა ესეთი ხალხი რაღაც ანალიზს აკეთებს, ხო? მე უბრალოდ იმის თქვა მინდა რომ აი ეს ნარატივი რომ თუ ბიძინა არა, მაშინ ესე რომ ვთქვათ, მიშა, ეს არის ნეგატიური არჩევანი, ეს არის ბიძინას თამაში, ეს მიშას თამაში კი არა, ეს არის ბიძინას თამაში და ამით უჭირავს აი ესეთი ხალხი, რომლებიც აი ეს ერთ ერთხოდი ესე რომ ვთქვათ, ძალიან მარტივად აზროვნებენ, ხო, რომ არჩევანი აქვს თუცა და უარეშორის და ისე ბიძინას გამომარჯვეს, ხო? ეს არის ეგრეთ წოდებული მანკიერი ნეგატიური, ისა გონება შეზღუდული ადამიანები ესე აზროვნებენ და მე მინდა მიულოცო ამ ადამიანს რომ მალიარობა ჯობია იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობაში თვითონ არის.
თუ შეიძლება ხო ეს გონება შეზღუდულის ხმარება ცოტა მომხდა ყურში.
ნუ ეხა გონება შეზღუდული ყველას არა აქვს, ერთ-ერთი ინტელექტუალური შეზღუდულები მე ეს ესე რომ ვთქვა ანალიზის სახით არ მიქვამ,
ხო?
კი ბატონო.
ხო, დიახ, დაასრულე.
ესეთი ვითარებაა, ხო? ბიძინა და მიშა ეს ხო სიმბიოზია რეალურად. ისინი ერთმანეთს კვებავენ და აძლიერებენ. და ორივე ერთად მიდიან, თქვენ წარმოიდგინეთ, ხო, თუ ბიძინა არ იქნება, არც მიშა არ იქნება და ეს ილუზია რომ თუ მე არ ვიქნები, მაშინ გელი მოვა, ხო? ეს არის აი ესეთ ადამიანებზე გათვლილი პოლიტიკა, რაც შემიძლია მიულოც, რომ პრინციპში მუშაობს დღეს დომარეობით. სანამ აი ეს მარაზმი არ დამთავრდება, აი ესეთი მანამდე სუამდრეზე ვიტრიალებთ მეტი არაფერი.
ბანოგია, მიუბრუნდები ჩემს შეკითხვას, რა შეიძლება იყოს ის რაც დღეს შეუძლებლად ჩანს საჯარო პოზიციებიდან გამომდინარე და რაც ძალიან მალე შეიძლება მოხდეს. ერთი რასაც თქვენ ბრძანებთ, თუმცა ამაზე მოგვისმენია განცხადებები, რომ რიგარეში არჩევნები გარდაუვალია. ამის მეტი განმარტებაც მინდა თუ შეიძლება. რატომ თვლით ასე? და აი რა შეიძლება იყოს სურპრიზი? სასურველია ეს გამოსავლისკენ იყოს და არა კიდე უფრო მეტი ჩიხისკენ.
ხო, ნუ მე როდესაც ლაპარაკობ რიგარეში არჩევნების გარდა
არ გიკვეთავთ რა თქმა უნდა ახლა ოპტიმიストურ პროგნოზს გისმენთ დიახ.
ხო, გარდაუვალებაზე როდესაც ლაპარაკობ, აქ მე ერთი დათქმით ვსაუბრობ ამაზე. ეს დათქმა არის ოპოზიციის ერთიანობა. თუ ოპოზიციამ შეინარჩუნა ერთიანობა, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ხელისუფლებისთვის და აი ერთიანი ოპოზიცია თუ ერთად არ შევა პარლამენტში ან ერთად შევა პარლამენტში ორი შემთხვევაში კრიზისი არის გარდაუვალი. პირველი სცენარით შესვლის შემთხვევაში მე უკვე მოგიყევით და მე ვემხრობი ამ გზას რომ შევიდნენ და თავისი პოლიტიკური წონით უზრუნველყონ ის რომ ესე რომ ვთქვათ პოლიტიკური კრიზისი განვითარდეს ამ მიმართულებით. მე ეხლა ძალიან შორს არ
შესაძლებლად თulit ამას რა აი შეიძლება ხალოცებ განცხადება მოვისმინოთ რომ ყველანი შევდივართ. ყველაფრის მერე რაც დღემდე ამ წუთამდე.
არ ვიცი, იცით, ეხლა შეუძლებელი არაფერი არ არის ჩვენ ეხლა უარესები ვინახავს ამ ქვეყანაში, ხო? ასე რომ შეუძლებელი აქ არაფერი არ არის. და თუ ყველა გარეთ დარჩებია და აქვს ამის რესურსები, არც მე პირადად ეჭვმეყარება. ესეც მეკითხავს უცილობლად იმ ტიპის კრიზისამდე, როდესაც გარდაუვალი გახდება რიგარეში არჩევნები და აგიხსნით რატომ, იმიტომ რომ ხელისუფლებას მარტო ეს პრობლემა ხო არ აქვს, მას აქვს უკვე გითხარით ხო ძალიან ბევრი სხვა გამოწვევები, რაც საჭიროებს მაღალ ლეგიტიმაციას, საზოგადოების მაღალ კონსოლიდაციას. და როდესაც შენ ხარ მარტო მთელი პასუხისგებლობა შენ გაქვს პრობლემებს ვერ წყვეტ და ხარ აბსოლუტურად სტერილური, არ აქვს კომუნიკაცია არც მარტო პოლიტიკოსებთან ხო არა, აქვს პრობლემა სამოქალაქო საზოგადოებასთანაც, იგივე პრობლემები აქვს, სტერილურები არიან ფაქტიურად, ხო? ამ ვითარებაში ბუნებრივია ისინი ვერ იქნებიან ეფექტურები. ხოდა თუ პოლიტიკურ იჭილობიჭილოში იქნებიან სოციალურად დაემხობათ ეს ქვეყანა თავზე, ხა ჩასაფრებული ოპოზიცია მაშინ როდესაც პირიქით ხო შეუნდა ცდილობდე რომ პასუხისმგებლობა გადაანაწილო საზოგადოება შეკრა და ამ დროს შენ მიიღებ გახლეჩი დაპირისპირებულ საზოგადოებას, ნუ ნახევარი ნახევარზე მოდით ესე ვთქვათ, ხო? შეუძლებელი იქნება ერთ წლის განმავლობაში მოხდება იმ ტიპის კრიზისი, რომელიც წალეკავს ამ ხელისუფლებას. შეიძლება რიგარეში არჩევნებში ქართულმა უცნობმა საერთოდ ვეღარც მიიღოს მონაწილეობა ესეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს მოქალაქეთა კავშირის სცენარი მაგხედველობაში, ხო? ასე რომ მე ვფიქრობ ეს არის ლოგიკური სცენარები. მაგრამ ეს იმ შემთხვევაში თუ ოპოზიცია იქნება ერთიანი, მათ სხვა აქტივი არა აქვთ, ერთადერთი ეს აქტივი უჭირავთ, ხო? და ეხლა თუ ოპოზიცია დაიშალა, ვერაც შევიდა, ვერაც გარეთ დარჩა, ნუ მაშინ აგრეთვე იქნება ძალიან სერიოზული რისკები, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე კატეგორიული ვერ ვიქნები, ხო? ეხლა ესეთ ვითარებაში თუ ეხლა ვიღაც პარტიები შევიდნენ და ბოდიში თამ გამოთქმისთვის და გააправეს ყველაფერი, ნუ მე რე გაგძელდება იმათ შიგნით მოგუდავენ, ამათ გარეთ მოგუდავენ და აი ეს
და რა იქნება? აი ეს სცენარი
არაფერი არ იქნება, იქნება იგივე სტაგნაცია. სტაგნაცია, ესე რომ ვთქვათ, დაბალი ეფექტურობა, კორუფციის მატება. Ну, ჭაობი რა, ჭაობი იქნება. ეს ჭაობის დამთავრდება, მაგრამ ამ ჭაობის დასრულების ვადა შეიძლება იქით გადაიწიოს. ხა, ну, ზუსტ ვადებს მე ვერ
დაგიწერებს.
შეიძლება ნელა გაგულიას მიმერტო.
და მადლობა ამ ჩვენისთვის. ბოლოს რადგან რჩევა ვახსენე. მე მესმის თქვენ ანალიტიკოსი ბრძანდებით და შეიძლება ესე არ მითხრათ, მაგრამ გაქვთ სურვილი, რომ რომელიმე მხარეს, ან ორივე მხარეს, აი გიფიქრიათ, რომ აი ხა ამ რჩევას მივცემდი. გაქვთ ასეთი სია რჩევების?
არა, მე რა არის ესეთ, მე მაქვს ის კომფორტი, რომ საჯაროდ ვისაუბრო ამაზე, ხო? მე თავის დროზე პოლიტიკიდან პოლიტიკაჩემს საერთოდ გაუგებრობა იყო, იმიტომ რომ მე არა ვარ ადამიანი, სისტემის ადამიანი არა ვარ, ხო, მე სისტემის შიგნით ვერ ვარსებობ, ხო? და აქედან გამომდინარე მე გამოვედი პოლიტიკიდან, ძალიან უფრთხილდები, რომ ისევ ამ იმაში არ შევიდე, ხო? მე რო შედიხარ, მე გამოსვლა ძალიან რთულია. ამის ძალიან ძალიან გამოცდილება მაქვს მე. ამიტომ მირჩენია, რომ აი ესეთი საჯარო შეიძლება ხშირი შემთხვევაში ასე სასიამოვნო რეკომენდაციები გავცე ხა. თუ გაიგებენ, თუ არა და გავქნელ.
კი, ადვილი გასარჩევია თქვენ საუბარს, როცა მოსმენვისთვის რა იქნება, რა იქნებოდა, რა სასიამოვნო მოსასმენი ახლა ამ საუბარში. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა. დიდი მადლობა და დროებით გია ხუხაშვილი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი გახლდათ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი და ახლა სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება ბატონი გიორგი რუხაძე, სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის დამფუძნებელი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. ვიდრე შემოგვიერთდება ზარი გვაქვს და მოვუსმინოთ მსმენელს და შემდეგ გავაგრძელებ სტუმართან ერთად. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა.
მე ის შეკითხვა მქონდა და აი ბატონ რაც ადრე დამისვამ შეკითხვა.
ვთქვათ
მაგალითად შევიდე პარლამენტი, მუშაობს პარლამენტი, იქნება მთავრობა, მე წარმოიშვება სამთავრობო კრიზისი და მე იშლება პარლამენტი და ხდება ახალი მთავრობის ფორმირება და აი ესა უფრო დემოკრატიული ხო იქნება და დადოთ პარლამენტი ეს თვითონ პარტიებიც უფრო დაიხვეწება და არ მეყოლება იმდენი ფსევდო პარტიები და რაღაც გამსვლელი პარტიები იქნება და მესამე ძალა წარმოიშვება ნაციონალისტთა და უცნებისა სხვა აი შეიძლება დავსაშვეთო ხო უფრო მესამე ძალა რო წარმოიშვოს შუალედური პარტიები თავისი
იცით რა ძალიან კონკრეტული მოცემულობა გვაქვს და საკმაოდ რთული იმისთვის რომ აი ამით დავკავდეთ ამაზე მსჯელობით ახლა და გარჩევით ჩემი ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიზიარებთ ამას ადრეც გითქვამთ კი მაგრამ აი რაც გვაქვს მოცემულობა ის გვაქვს რომ მიტყვიან და ახლა აქედან გამოსვლაზე არის ლაპარაკი
ჩემი ყოლა მოცემულობა
მე მგონი ხო იქ ვარ თუ მაგრამ აა ყოველთვის არის გამოსავალი მაინც ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ველოდები ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარს ახლა უკვე სტუდიაში პირბადეც მოვიმარჯვე მოვირგე გიორგი რუხაძე შემოგვიერთდება
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან სამაგრებო დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
აუცილებლად, აუცილებლად გამოგყვევით და მოგძებნეთ ინტერნეტში რადიო თავისუფლება, როგორც ჩვენ საიტზე გიწევთ სრულად დარწმუნებული და ამაყი რადიო თავისუფლება .ge, ასევე ყველა სოციალურ ქსელში ყველა პლატფორმაზე მოძებნეთ და ბევრ საინტერესოს ნახოთ. ბევრ კითხვაზე პასუხს მიიღებთ იმ კითხვებზეც, რომლებზეც გონიათ, რომ შეიძლება ჩვენ არ გქონდეს პასუხები. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაცია გვაქვს COVID-19-ის საკითხებზე, ძალიან პრაქტიკული, ბევრი უდიდესი ნაწილი მისი. გიორგი რუხაძეს მივესალმები, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. თქვენს მაყურებელს მივესალმები.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ბატონი გია ხუხაშვილი გვერთვებოდა პირველ ნაწილში და მსმენელი საკმაოდ აქტიური იყო. მე გავიმეორებ შეკითხვას, რაც მას დავუსვი ბოლოს, რადგან მაინტერესებს თქვენს გამოსავალს უკავშირდება ეს რეალურად. იმ გვარ გამოსავალს, რომელიც შეიძლება ახლა ზედაპირზე ამ საჯარო განცხადებებზე დაფუძნებით გულისხმობ ოპოზიციისა და მართველი პარტიის წარმომადგენლების თუნდაც მხოლოდ გუშინაც მოვისმინეთ ის. ზოგი წინსვლაზე ლაპარაკობდა, ზოგი იმაზე, რომ ძირითად საკითხებზე შეთანხმება არ არის და ასე არ შევალთ. არჩილ თალაკვაძე ამბობდა, რომ საინტერესო საუბარი იყო საარჩევნო რეფორმაზე და შეიძლება გახდეს რაღაც წერტილი ათulis. რა არის ის შეუძლებელი, აი ვიმეორებ ამ ჩემს შეკითხვას, რაც შეიძლება ხვალ ესე მოულოდნელ შესაძლებლად დავინახოთ.
ხო, ამ გადასახედიდან
უშვებთ იმას, რომ ოპოზიცია პირველ სხდომაზე იქნება? ძალიან გულუბ ყოლად მოეჩვენება ბევრ ჩემი შეკითხვა, მაგრამ მაინც
არა, არც ის სიტყვაზე შეიძლება რომ ამარტის შეთანხმებას ვავიღებთ, ასე ვთქვათ, შესადარებლად. 5 მარტს შეიძლება ძალიან ცოტას ქონოდა იმედი, რომ 8 მარტს ეს შეთანხმება შედგებოდა.
ბატონო, იგი მეტ განსხვავებას ახ არ მინდა შედარება გამომივიდეს ხედავს ვიდრე
მსგავსებს. ხო, მაგრამ გავაგრძელებ, ანუ თუ შევადარებთ, ხო?
კი ბატონო.
თუმცა ამ გადასახედიდან მე რა კი ბატონო, ის შედეგი მოვისმინე პოლიტიკური ლიდერებისგან ძალიან ნაკლებია შანსი იმისა, რომ ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს და შესაბამისად ოპოზიცია აღმოჩნდეს პარლამენტში. თუ ოპოზიცია ვერ დაიცავს თავის პოზიციებს, ვერ შეინარჩუნებს ერთიანობას და აი ამის შედეგად შევა ვინმე პარლამენტში, ეს გამოსავალი არ არის. ეს პირიქით, ჩემი აზრით, ეს საქმეს ბევრად გაართულებს. გამოსავალი არის ის, რომ თუ ერთიანი პოზიციით ოპოზიცია და ხელისუფლება შეთანხმდება, ხელისუფლება დათმობს და ოპოზიცია ამ შემთხვევაში უკვე შევა პარლამენტში და ეს პარლამენტი იმუშავებს იმისთვის, რომ შემდეგი არჩევნები,
რომელსაც
შეთანხმდებიან, იყოს უკეთესი არჩევნები და ის ტალახი, რომელშიც ახლა ვზივართ და ერთმანეთს ვესვრით, ხო, აქეთ იგი, უბრალოდ ჩვენ როგორი ამბავია, იცით, რომ პოლიტიკური სპექტრიც და საზოგადოებაც ჯერჯერობით, ჩემი აზრით, ვერ აცნობიერებს ერთრამეს. ისინი უბრალოდ ხედავენ, რომ ტალახი მოდის აქეთიკიდან, ოღონდ უბრალოდ ხედავენ, ვისი ბრალია ეს ყველაფერი. ოღონდ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ტალახში ვზივართ და ერთმანეთს ტალახს ვესვრით და ეს ძალიან ცუდად ჩანს და ცუდია. ხო, აი ამაზე ცოტა მოგვიანებით დაფიქრდებიან უბრალოდ ადამიანები და თუ გვინდა რომ ანუ ყველაზე ადვილად გამოძვრეთ აი ამ სიტუაციიდან, ეს არის გამოსავალი. სხვა გამოსავალი დღეს ჩემი აზრით არ არის. რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე პარლამენტი, ერთპარტიული პარლამენტი თუ შეიკრიბა და შემდეგ უკვე რაღაც რაღაცეები მოხდა, იმიქმერე კიდე სხვა გამოსავლები იქნება, მაგრამ დღევანდელი გადასახედიდან მე ძალიან ნაკლებ რეალისტურად მეჩვენება ის, რომ ხელისუფლებამ დათმოს ძალაუფლება და ოპოზიციამ ასევე ნაკლებად რეალისტურად მენიშნება ის, მეჩვენება ის, რომ ოპოზიციამ ვერ შეინარჩუნოს შემდეგი 3 დღე ერთიანი პოზიცია.
3 დღეო, რატომ გავუსვით ხაზი? ერთი წუთი
ეგ გუშინ. ის შესვლამდე გუშინ, ის ხდომამდე ვამბობ, რა თქმა უნდა არ მთავრდება არაფერი.
ხო, გავიგე, უბრალოდ ახლა გუშინდელი, ვიცით, ერთ-ერთი მთავარი თემა ეს იყო, გავრცელდა ჯერ რამიშოლობა აქვს ვინ რა განაცხადა, რაღაც ვაქცინაციასავით იყო რაღაცა მას გავდა პრევენციულ ღონისძიებას, სასპეკულაციო, ესეთი ინფორმაცია. ვინ შევა, შეიძლება შევიდეს, შევა, არ შევა, ეს თემა, მე ადამიანები აცხადებდნენ, რომ არა, მე არ შევალ და ამბა დაიფიცე და რაღაც ამას გავდა.
კი.
რეალურად თulit თუ არა ამ გვარ სცენარს, რომ ვიღაც და რამდენიმე ადამიანი შევიდეთ, ხედავთ თუ არა ამ რისკს ოპოზიციის ერთიანობისთვის რეალურად, რომ ესე ვთქვათ, გუშინდელი დღე გამოვრიცხოთ.
ხო, აი გუშინდელი დღეს ვერ გამოვრიცხავთ, იმიტომ რომ გუშინდელი დღე ძალიან კარგად შეადარეთ, ეს იყო ვაქცინაცია ერთგვარი, ან მოდი ასე ვთქვათ, წნეხი გაზარდა ეს გუშინ.
მე არ ვიცი ამას რა სახელწოდება აქვს და იმიტომ
პოლიტიკურმა ოპოზიციურმა პარტიებმა წნეხი გაზარდეს პოტენციურად იმათზე, ვინ შეიძლება ასე ვთქვათ აი მცირედით კმაყოფილი დარჩნენ მოლაპარაკების შედეგად და შევიდნენ პარლამენტში. და შესაბამისად ჩვენ რაც დავინახეთ, ეს წნეხი ისეთი ძლიერია ჯერჯერობით, რომ ყველამ თქვა, რომ არა, არა, ბოდიში, როგორ გეკაძრება, შეურაცხყოფას გვაყენებ, რას ქვია ამაზე დავთანხმდებით. ხო, ანუ ჯერჯერობით არ გამოჩნდა არც ისეთი თამამი და ძლიერი არავინ, რომელიც იტყვის, რომ იცი რა, მე მიმაჩნია, რომ ასე ჯობია და ასე ვიზავ, ესეთი ვერ დავინახეთ ჯერჯერობით. ის რომ ოპოზიციის რიგებში, რიგ პოლიტიკოსებში არის ეს განწყობა, რომ ჯობია სიტყვაზე აი მივიღოთ ის, რასაც ახლა ხელისუფლება გვაძლევს, ხო, გვაძლევს რაღაც კიდევ ცოტათი გაკეთილშობილებულ საარჩევნო კოდექსს, გვთავაზობს, რომ შემდეგი ადგილობრივი არჩევნები პროპორციული წესით ჩატარდეს. ხო, უკვე გამოჩნდა, რომ არიან რიგი პოლიტიკოსები, რომლებიც ამბობენ, რომ იცი რა, ეს ისედაც არ გვეძლეოდა და ეხა გვეძლეოდა, მოდი რატო გავუშვათ ხელი და ავიღოთ ეს ყველაფერი და
სწორი
ლოგიკა და ამით ხო უკეთესი იქნება მაინც ყველაფერი, ისედაც ხო უარესია, ხო, ყველაფერი. ხო და გამოდი გადავდგათ ეს ნაბიჯი, მაგრამ რადგან ოპოზიციის უმრავლესობა ამბობს, რომ არა, ხა ესენიც ამბობენ, რომ კარგი, ანუ მე არ მიღირს, რომ აი ესე ვთქვათ, უმრავლესობა დავშალო აქ და აი ამისთვის მე გადავდგა ეს ნაბიჯები. ანუ რეალურად ამასთან გვაქვს ახლა საქმე. ამიტომ მგონია რომ ნაკლებად სავარაუდოა უახლო ეს სამ დღეში რომ ვინმე ესეთი ძალიან ძლიერი და ესეთი აეპატაჟური გამოჩდეს ოპოზიციის რიგებში. თუმცა ცდუნება რომ არსებობს ეს გასაგებია და
მე
მესმის ძალიან კარგად და შეიძლება ახლა აქედან უკან დაუბრუნდეთ და ურემი რო გადატრე გადაბრუნდება გზა უკეთესად ჩანსო ხო ეგ ამბავია და მე ხარ დავიწყებ სწორად დიქცეოდა ოპოზიცია არასწორად დიქცეოდა მაგრამ ფაქტია რომ ოპოზიცია რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ხო ისევე როგორც ხელისუფლება შესაბამისად პარლამენტში არ შეცვლა ბუნებრივია ნიშნავს ანუ საბოლოოდ არის თქმა ოპოზიციის მხრიდან ნიშნავს რაღაცას აბრძოლო ბერკეტებზე ვარის თქმას. ხო ეს დაახლოებით ეს ისევე არის ბრძოლაში რომ მიდიხარ და თქვა რომ იცი რა მე არ გამოვიყენებ ავტომატს. მაგრამ აი მე მაქვს ზარბაზანი რაღაც სხვა ისინი დანა რაღაც
მაგრამ აი
ავტომატი ავტომატს არ გამოვიყენებ რა. აი დაახლოებით ესეთი რამეს აკეთებს ხა ოპოზიცია, მაგრამ რადგან თქვა რომ არ გამოვიყენებ ამ ავტომატს. ეხლა უკვე ავტომატის გამოყენება ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რაც შეიძლება მან დაუშვას.
სვენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ესე იგი, რეალურად გვაქვს ამ სიტუაციას რო დავარქვათ, რეალური ჩიხია, რომლიდანაც გამოსავალი თითქოს არ ჩანს. უფრო სწორად არის ჯერ ჩიხის მიზეზი უნდობლობა ერთმანეთის და ერთმანეთთან ლაპარაკის სურვილის არქონა, რაც მუდმივი პრობლემაა საქართველოში. დაწყებული ეროვნული მოძრაობა და ეროვნული ფორუმი იყო ცალკე გახსოვთ და პარლამენტი და
აუთავებელი
რა მოყვა გვახსოვს, მე გრეჩეხას
კონგრესიც მახსოვს. დიახ, უფრო ადრენდე.
დიახ, შეიძლება გრეჩეხას კომპლექსი რა მოყვა იმას, რა შედეგი მივიღეთ და ეხლა რაღაც ამის გავსთან ვდგავართ. შესაძლებელია თუ არა კომპრომისი. კომპრომისი რას ნიშნავს ახლა თქვა? კომპრომისი პირველი თავრობამ თუ დაუშვა, ეს ნიშნავს რომ უნდა აღიაროს რომ გააყალ მარჩევნები და ესე იგი ხელახალი არჩევნები თუ დანიშნა მარჩევნებს წააგებს უთუ უნებრივია როდესაც არჩევნებს იწყებს იმის აღიარებით რომ წინა არჩევნები გავაყალბენ და ესე იგი ოპოზიციამ თუ დაუშვა კომპრომისი და შევიდა პარლამენტში ფასილიტატორების მოთხოვნით ნიშნავს რომ უარი თქვა თავის მოთხოვნებზე და ამით ესე იგი პრაქტიკულად მხარდაჭერას დაკარგავს ხალხი. ამიტომ ეს წმინდა წყლის ჩიხია.
კითხვა თუ გაქვთ ბატონო? დიახ.
ხო, მაქვს ბატონო ხუხაშვილმა ბრძადა ესე იგი საპარლამენტო კომისიის შექმნა წინაპირობით რომ თუ დაამტკიცებდა ამ რაოდენობას, ესე იგი რომელიც
ძლიერი
იყო თავრობის ფორმირებისთვის, მაშინ ავტომატურად დაიშლებოდა პარლამენტი და ახალ არჩევნებს გამოაცხადებს. ამ შემთხვევაში, მტკიცებულების შემთხვევაში შესაძლებელი იყო ამის გაკეთება. ეხლა ფაქტიურად არ ჩაზა, რა ვიცი, აი რას ველით რა, აი ესეც შეგვიძლია.
აი ამას ვარყვეთ მთელი
საათი. რა უნდა მოხდეს მაშინ, იმიტომ რომ არაფერი არ მოხდება და იქნება ესეთი ბაზარი და
არა, რაღაც აუცილებლად მოხდება, ამას დაგპირდებით, არაფერი არ მოხდება.
ხო, არა, რაღაცა ხდება, სულ ეგეთი ბაზარი ხდება, ბაზარი მოხდება მაშინ და ესე იგი, რაც მალიარი რო აღსდე, მალიარი ჩვენ ვერ გაიგო ხალხმა ეთყობა და არ გვახსოვს ბეღურების გადაფრენა. იქიდან არის ეს ფრაზა, მალიარი ხარ ბიჭო, თუ გახსოვს.
კი. კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის, უფრო გაზიარება იყო მოსაზრების, რაც გნებავთ გამოეხმაურეთ. ლაპარაკი არ უნდათ, სურვილი არ აქვთ ერთმანეთს, ანუ ამაში ვერ დაგეთანხმებით, რადგან ბოლო განსაკუთრებით ბოლო შეხვედრები 6 და 4 საათს გრძელდებოდა და მე რომ მკითხებ ანდრე ჯაფარიძეს, რას აკეთებთ ეს 6 საათი, როგორ იყო მეთქი ემოციური შინარსი მაინც მოგვიყევით თქო? ანუ თქვენ ლაპარაკი არ გინდოდათ და ფასილიტატორები აბა ეხლა ამაზე ლაპარაკი და არაო მითხრა არისო ეს საჭირო. ნამდვილად მოკლედ ცხოველ დისკუსიაში ვიყავით ერთმანეთთან.
აა იცი რა პრობლემა ისი არ არის რომ მათ ერთმანეთთან საუბარი არ უნდათ. პრობლემა იმაში მდგომარეობს რომ ფასილიტატორების გარეშე ეს ყველაფერი ვერ ხდება. და ეს არის ასევე ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი და მანიშნებელი რომ საქართველოს არ არის დემოკრატიული სახელმწიფო. და საქართველოს არის ანუ ზის ტალახში. აი ეს არის მთავარი ინდიკატორი, იმიტომ რომ აი უყურეთ როგორც კი ფასილიტატორები ხდება საჭირო იმისთვის, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური ძალები დასხდნენ ერთად და პრობლემა გადაწყვიტო.
სულ ამას არ ვუყურებ.
ხო, ანუ ეს ნიშნავს, რომ წინ ვერ მივდივართ, ანუ ასე ვთქვათ, იმაში ვართ, რა წრე ჯადოსნურ წრეზე ვტრიალებთ და აი ამ ჯადოსნური წრის გარღვევის მცდელობა არის ეხლა. ეხა ეს ჯადოსნური წრე, ანუ გაყალბებული კელი დეგნანმა თქვა, რომ 30 წელი გაყალბებულ არჩევნებს უყურებთო. აი ეს ცნობილი
სკრიპტი,
ხო? ასე თქვა კელი დეგნანი იყო ის, ვინც თქვა ეგ ამბავი, ის არიცის რო იცოდეს. ხო, შესაბამისად ეს რაღაცა თვალსაზრისით მართლაც ასეა. ფიგურალურად რო შევხედოთ ამ ყველაფერს, ეს დაახლოებით რას გავს, იცით რომ საქართველოს არის ავად. აი რაღაც ავადმყოფობა ჭირს და ამ ავადმყოფობის ორი მკურნალობის მეთოდი არსებობს. ერთი არის რაღაც მედიკამენტოზური მკურნალობა, რაც ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა უნდა დაუჯერო ექიმს, დალიო წამლები და რაღაც პერიოდის გრძელი მკურნალობის შედეგად შეიძლება მორჩე. მეორე ვარიანტი არის ქირურგიული ჩარევა, რა რაღაცა უნდა ამოიჭრა, ხო? ეხლა
ეს წუთი ექიმი ვიცით ვინ არის?
გეტყვით მაგისტორიასაც
მოგიყვარს. ორი წუთი დაგჭასულა
და ისე მაშინ არ უნდა დამეწყო მაშინ ამ რაღაცის მოყოლა. არა, არა,
იყოს ცოტას დავამატე.
ხო და როგორი ამბავია, იცით რომ წესიერი ექიმი, ხო და ამ შემთხვევაში ექიმი მაინც ჩვენ დასავლელი მეგობრები არიან, გირჩევენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას, როცა ამის საშუალება არის, ხო? იმიტომ რომ ყოველთვის ჯობია ქირურგიულ ჩარევას სხვა რაღაცა.
ქირურგი ვინ არის?
ხო, გეტყვით, ქირურგი თვითონ არის, თვითონ იკეთებს ამ ოპერაციას სამწუხაროდ ეს საქართველო. და როგორ არის იცით, რომ საქართველოს ცუდი პაციენტი
აღმოჩნდა. ბაბლუანის კიდევ ერთი ფილმი გამახსენდა მაშინ, თვითონ თუ
იკეთებს. ცუდი პაციენტი აღმოჩნდა, არ დაექვემდება ამ მედიკამენტოზურ მკურნალობას. ხდებით, ხან დალია, ხან არ დალია ეს წამალი, ხან ნარკოტიკებს წაეჩვია, ხან რაღაცა სხვა. და ეხა ვდგევართ როგორ ამბავში, იცით, 2003-ში თვითონ გაიკეთა საქართველოს ეს ოპერაცია და ეხლაც კიდე რაღაც მანდავართ, რა და ასე ვთქვათ, ოპერაციის გარეშე რომ ვერ გადავრჩებით, მე მგონი ცხადია, იმიტომ რომ არ ამგონია, რომ ეხლა ამ მოლაპარაკებიდან რამე გამოვიდეს. და აი მე იმედი მაინც მაქვს, რომ ამ ოპერაციას ჩვენ თვითონ მაინც არ ჩავიტარებთ ეხლა და წესიერ ექიმს მივანდობთ, რომ ეს რაღაცა გააკეთოს, რა.
ვინ შეიძლება ეს იყოს?
ხო და ამ მოკლედ ეს არის, რომ ანუ
ირაკლი ყოვახიძემ თქვა, რომ გააჭიანურებს, ეხლა ჩვენ ის დღევანდელობას რო შევხედოთ, არა, ამაზე ვლაპარაკობდით, მაგრამ აი კონკრეტულად ამბობს, რომ გააჭიანურებს ოპოზიციონერ დეპუტატების, ასე ვთქვათ, პარლამენტიდან გაშვების პროცესს, რადგან ჯერ ერთი იმედი მაქვს, რომ 11-ში ერთად ვიქნებით ყველანიო და თუ ასეც რომ არ მოხდეს, ვეცდებიო, რომ ეს დრო გავზარდო. რა შანსი აქვს?
ნუ მინიმალური.
ყობახიძეს ქართულოცნებას, მის ლიდერს.
ანუ გამორიცხულია, რომ რაღაც ერთ და ორ კვირაზე თუ საუბრობს, კი.
არ ვიცი, ხო ეს პროცედურულად როგორ არის?
დაჭირდეს, მაგრამ საკუთარი ნების გარეშე პარლამენტის წევრი გააჩერო პარლამენტში, ეს არის უბრალოდ აბსურდი, სისულელეა.
ანუ ამ დროს რაღაცისთვის ალბათ გამოყენებას აპირებს ამ დროს.
კი, რა, არ განიხილავს, ანუ განაცხადს ხო დააწერენ, მოგეთ პროცედურულად ესე იქნება ალბათ ოპოზიცია
არ განიხილავს, პარალელურად იმოქმედებს.
პარლამენტი შედგება, ოპოზიცია განულებს სიებს და მერე ვინც აღმოჩნდება შიგნით პარლამენტში, ისინი ინდივიდუალურად მიმართავენ პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ შეუწყვიტონ უფლებამოსილებას. და მოკლედ ერთ დღეში, ორ დღეში, ხუთ დღეში ეს უნდა განიხილოს პარლამენტმა და შეიძლება გადაწიოს, არ განიხილოს, მაგრამ სანამ ამას არ განიხილავს, სხვა რამეებს ვერ განიხილავს პარლამენტი. შესაბამისად, ეს არ ამგონია, რომ ძალიან დიდხანს განიხილავს.
აჰა, გავიგე.
ხო? ახლა რა შეეხება აი ამ ფასილიტაციას და იმ ოპერაციის ჩატარებას, მე რაზეც ვლაპარაკობდი, ხო? ერთი რამე, რაც უნდა ყველა პოლიტიკოსებმაც და საზოგადოებამაც კარგად დაინახოს. ანუ მე ხშირად მესმის, რომ აი მე მგონი ვერ ხვდებიან, ანუ ელჩებს რა ინტერესი აქვთ. მათ პიროვნულად არანაირი ინტერესი არ აქვთ. უყურე, შეერთებულმა შტატებმაც, ევროკავშირმაც, სხვა სახელმწიფოებმაც უკვე გააკეთეს განცხადება, რომ ოპოზიციას მოუწოდებენ, რომ შედით პარლამენტში. რატო აკეთებენ ამას? საქართველო არ უნდათ, რომ გამოჩნდეს ისე, როგორც მაგალითად ჩრდილო კორეა და ყავდეს ერთპარტიული პარლამენტი. რაც სასაცილო მდგომარეობას ჩააყენებს ქვეყანასაც და მათაც. იმიტომ რომ ყველაფერი აქამდე რაც არის ნაშენები, რომ საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულება გაფორმებული, ამერიკასთან სტრატეგიული ქარტია, რატომ? იმიტომ რომ საქართველოს მიაღწია რაღაც დემოკრატიულ სიმაღლებს და ეხლა ერთი ხელის მოსმით ეს ყველაფერი იყრება ნაგავში და საქართველოს ჩანს ერთპარტიულ პარლამენტის სახელმწიფო. გადავასრულებ ამას. ამას ხედავენ ისინი და ფიქრობენ რომ მოდი ანუ აი აქ ამ კამდენ უნდა ეცემით შედით შიგნით პარლამენტში და ვიბრძოლოთ შემდეგი არჩევნების უკეთესობაზე ეს არის მათი მათი ამოცანა ამ მრავალპარტიულ პარლამენტში რატო არის ესეთი განცხადება იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არსებობს მექანიზმები რომ ოპოზიცია შევიდეს პარლამენტში უყურეთ თუ ოპოზიცია კაცრად იტყვის უარს ასე თუ დეპუტატების მანდატებზე საბოლოოდ
დიახ
მაშინ რეალობა აბსოლუტურად იცვლება უკვე და ამოცანა იგივე რჩება დასავლეთის ამოცანა კვლავაც იქნება მრავალპარტიული პარლამენტი უკვე ერთადერთი საშუალება უკვე ამის მიღწევისა იქნება ახალი არჩევნები შესაბამისად ცოტა კიდე უნდა გაძლოს ოპოზიციამ თუ უნდა რომ უკვე ზურგის ქარად წამოეწიოს დასავლეთის პოზიცია იმიტომ რომ როგორც კი ეს პარლამენტი შედგება ერთპარტიულად და სხვა შანსი აღარ იქნება შემდეგ უკვე დასავლეთი მიაწმება საქართველოს ხელისუფლებას რომ ახალი არჩევნებისკენ წავიდეს, იმიტომ რომ გამორიცხულია რომ დიდი ხნის განმავლობაში აიტანოს ერთპარტიული პარლამენტი.
გასაგებია, დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. დრო ჩვენი დღეს ამოიწურა სამწუხაროდ და უნდა დაგემშვიდობოთ. ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი რუხაძე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს, მაყურებლებს კი გიხდით. ბოდიშ ცოტა ვერ მოგაქციათ ყურადღება, გულისხმობ კომენტარებს, რომლებიც არის არც თუ წირად ქვეყანა აღარ გვაქვს კრიმინალი და სიღატაკე იზრდება და ერთმანეთთან ლაპარაკი რომ არ შეუძლია და უფროსები სჭირდებათ ორივე მხარეს ეს არის ყველაზე დიდი სირცხული და ასე შემდეგ ძალიან დიდი მადლობა ასეთი აქტიურობისთვის დილის საუბრები დასრულდა და მე გემშვიდობებით ხვალამდე წამოყვევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
We never ჩანს.